สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Are You Mad At Me? How to Stop Focusing on What Others Think and Start Living For You เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงบำบัดโดยเมกโจเซฟสันนักจิตบำบัดและผู้สร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับนิสัยที่หลายคนคุ้นเคยคือการกังวลตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดอย่างไรโกรธหรือไม่พอใจเราหรือเปล่าและทำไมจึงต้องคอยปรับตัวเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าพฤติกรรมเอาใจคนอื่นไม่ใช่นิสัยติดตัวแต่เป็นรูปแบบการเอาตัวรอดที่เรียกว่า fawning ซึ่งมักพัฒนาในวัยเด็กเมื่อคนเราต้องทำตัวหน้าเข้าหาเพื่อรู้สึกปลอดภัยหนังสือจึงผสมประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนตัวอย่างจากการทำงานกับผู้รับการบำบัดและแบบฝึกคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆเพื่อช่วยผู้อ่านหยุดวนกับความกังวลเรื่องการยอมรับเรียนรู้การตั้งขอบเขตและค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตในแบบของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อหนึ่งคือกลไกเอาตัวรอดไม่ใช่นิสัยเสียถาวรจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจต่อการเอาใจคนอื่นจากเรื่องบุคลิกภาพมาเป็นเรื่องการอยู่รอดทางอารมณ์ผู้เขียนอธิบายว่า fawning คือการทำตัวน่าพอใจนุ่มนวลหรือยอมตามเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามทางความสัมพันธ์โดยเฉพาะเมื่อเคยเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กว่าความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการไม่ทำให้ใครไม่พอใจมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองแบบศีลธรรมเช่นมองว่าตนเองอ่อนแอหรือขาดความมั่นใจเกินไปแต่เริ่มเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้เคยมีประโยชน์ในบริบทหนึ่งเพียงแต่กลายเป็นรูปแบบที่ใช้เกินความจำเป็นในชีวิตปัจจุบันหนังสือไม่ได้หยุดที่การนิยามปัญหาแต่ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจต้นตอช่วยลดความอับอายและเปิดทางให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น2การจำแนก6อัตลักษณ์ของคนเอาใจคนอื่นช่วยให้เห็นแพทเทิร์นของตัวเองหนังสือใช้กรอบ6รูปแบบได้แก่ผู้ประสานรอยร้าวผู้แสดงออกผู้สมบูรณ์แบบผู้ดูแลผู้โดดเดี่ยวและผู้ปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเอาใจคนอื่นไม่ได้แสดงออกแบบเดียวแต่มีลักษณะย่อยต่างกันตามบุคลิกและสถานการณ์กรอบนี้มีประโยชน์เชิงวิเคราะห์เพราะแทนที่จะพูดกว้างว่าเราชอบเอาใจคนอื่นหนังสือชวนสังเกตว่าตนเองใช้กลยุทธ์ใดๆเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นบางคนทำงานหนักเพื่อป้องกันการถูกตำหนิบางคนดูแลทุกคนก่อนจนลืมความต้องการของตัวเองบางคนเปลี่ยนสีหน้าความเห็นหรือรสนิยมไปตามบริบทการจำแนกแบบนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดมากขึ้นเพราะแต่ละรูปแบบต้องใช้วิธีรับมือไม่เหมือนกันหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือประเมินตนเองมากกว่าการให้กำลังใจลอยๆประเด็น3การตั้งขอบเขตและการเผชิญความขัดแย้งถูกนำเสนอใหม่ว่าเป็นทางไปสู่ความใกล้ชิดแทนที่จะมองความขัดแย้งเป็นสิ่งอันตรายหนังสือเสนอให้เห็นว่าขอบเขตและการพูดตรงอย่างเหมาะสมอาจทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนและจริงขึ้นนี่เป็นการพลิกแนวคิดสำคัญสำหรับคนที่เคยเชื่อว่าความสัมพันธ์จะปลอดภัยก็ต่อเมื่อไม่มีการปะทะผู้เขียนเน้นว่าการถอยหลังเล็กน้อยในความสัมพันธ์หรือ leaning back ช่วยให้เราไม่รีบรับผิดชอบอารมณ์ของคนอื่นจนเกินไปเมื่อไม่ต้องตอบสนองทันทีเราจะมีพื้นที่สังเกตว่าตัวเองต้องการอะไรและอีกฝ่ายต้องการอะไรจริงๆหนังสือยังแยกสถานการณ์ที่การเอาใจคนอื่นอาจจำเป็นเช่นการทำงานกับหัวหน้าที่มีอำนาจมากออกจากสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งควรมีความซื่อตรงมากกว่าแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ใช้การเอาใจเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติแต่เลือกอย่างมีสติประเด็น4การหยุดกลัวความคิดและอารมณ์ของตัวเองเป็นขั้นตอนสำคัญในการกลับมาเป็นตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับการลดความกลัวต่อความรู้สึกภายในไม่ใช่แค่การลดความกลัวต่อคนอื่นหลายคนที่เอาใจคนอื่นมากๆมักไม่ไว้ใจความโกรธความไม่พอใจหรือความต้องการของตนเองเพราะกลัวว่าความรู้สึกเหล่านั้นจะทำให้กลายเป็นคนแย่หนังสือจึงชวนให้มองอารมณ์เป็นข้อมูลไม่ใช่ภัยการรับรู้อารมณ์โดยไม่รีบตัดสินช่วยให้เห็นว่าความอึดอัดบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราผิดแต่แปลว่าเราอาจกำลังละเลยความต้องการตัวเองแบบฝึกในหนังสือสนับสนุนการสังเกตว่าเมื่อไรเรากำลังพูดขอโทษมากเกินไปอธิบายตัวเองมากเกินไปหรือยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการเพียงเพื่อให้สถานการณ์สงบลงเมื่อหยุดกลัวความรู้สึกของตัวเองเราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบของเราและอะไรคือภาระทางอารมณ์ที่ไม่ควรแบกแทนคนอื่นประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เน้นการประยุกต์ใช้จริงผ่านเรื่องเล่าแบบฝึกและการอ่านสถานการณ์รายวันแม้เนื้อหาจะตั้งอยู่บนกรอบจิตวิทยาแต่หนังสือไม่ได้เขียนในเชิงทฤษฎีล้วนผู้เขียนสอดแทรกเรื่องเล่าส่วนตัวตัวอย่างจากผู้รับการบำบัดและแบบฝึกที่ออกแบบให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานณการจริงๆเช่นการตอบข้อความการทำงานกับหัวหน้าที่ยากการเจอความเงียบจากเพื่อนหรือการรับมือกับความรู้สึกผิดหลังปฏิเสธใครสักคนจุดแข็งของวิธีเขียนแบบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นพฤติกรรมของตัวเองในบริบทที่เล็กและคุ้นเคยไม่ใช่แค่ในภาพใหญ่ของบาดแผลทางใจหนังสือจึงให้ทั้งความเข้าใจและเครื่องมือก็ไม่ได้เพียงบอกว่าปัญหามาจากอะไรแต่ช่วยให้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทีละขั้นการผสมความอ่อนโยนกับความชัดเจนนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายและมีความน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันโดยสรุป Are you mad at me? เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มักกังวลเรื่องการถูกมองไม่ดีรู้สึกผิดง่ายปฏิเสธคนไม่เก่งหรือใช้ชีวิตอยู่กับการเดาว่าคนอื่นพอใจหรือไม่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่ได้หยุดที่การปลอบใจแต่ช่วยให้เข้าใจกลไกฟอนิงอย่างเป็นระบบพร้อมเสนอวิธีสังเกตตัวเองตั้งขอบเขตและลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่ทำให้เหนื่อยล้าจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองเรื่องการเอาใจคนอื่นๆทั่วไปคือการเชื่อมประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเข้ากับกรอบบำบัดเชิงบาดแผลทางใจอย่างชัดเจนทำให้ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวกลายเป็นสิ่งที่อธิบายได้และเปลี่ยนแปลงได้หนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและการใช้งานจริงโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากเลิกวนกับความกังวลเรื่องการยอมรับและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความจริงใจมากกว่าการเอาใจหากคุณต้องการสนับสนุนแม็กโจเซฟสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่